habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax xooggan oo goor dhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaad sidoo kale idiin haynaa qarax maanta ka dhacay deegaanka kabtan laas ee gobolka shabeellada hoose oo ay ku dhinteen askar.
khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana loo xaqiijiyey oo ilab kala duwan ay noo xaqiijiyeen in 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee guusada saddexaad ay ku geeriyoodeen qaraxaasi, hal askarina uu ku dhaawacmay qaraxaasi oo isla ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italia Cafe oo u dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada muqdisho. wariyaha v o a da oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhintay qaraxa. warar kale oo laga helayo goobjoogayaal ayaa iyaguna sheegaya in ilaa 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. maqaayadda ayaa kasoo horjeeda xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo la siman hoteelka Sunrise una dhow waddada Maka Almukarama. qaraxa ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la dhigay maqaayadda horteeda. khasaaraha ayaa sidoo kale la filayaa inuu intaasi ka bato. waxaa goobta qaraxa gaaray saraakiisha gurmadka caafimaadka, waxaana goobjoogayaashu ay sheegayaan inay gubteen dhowr baabuur oo halkaasi ku holcayay. dhinaca kalena ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose maanta kadib markii baabuurka ay la socdeen lala beegsaday walxaha qarxa. qaraxyadan ayaa imaanaya iyadoo xarunta Villa Soomaaliya ay ka socdaan shirar ku saabsan amniga qaranka kadib markii madaxweynuhu uu maanta booqday gobolka shabeellada hoose.
wargeysyada taageera midowga Yurub ayaa aada u soo dhoweeyey guusha Emmanuel Macron oo sida weyn uga guuleystay hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah Marine Le Pen, waxaanu wacad ku maray inuu isbarbartaagi doono midowga Yurub. guddoomiyaha ururka midowga Yurub Jean Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron isagoo tilmaamay inuu aada ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka Yurub, waxaanu intaasi raacsiiyey in midowgu uu noqon doono mid awood badan oo cadaalada. afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalkana waxa uu hambalyo taa lamida u diray madaxweynaha la doortay ee Faransa, waxaanu ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga Yurub oo awood leh midna ah.
doorashadii madaxweynenimo ee Maraykanka waxaa kasoo wareegtay 6 bilood, balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeyey Ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee Donald Trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegaya dabagalkooda maanta oo Isniina. madaxweyne Trump oo hoos u dhiga doodaha ku saabsan luglahaanshaha Ruushka ee doorashadii, taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaanta madaxweynenimadiisa, ayaa saacado un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintani ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore Barack Obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay khalad weyn markii ay jeneraalka howlgabka ah ee Trump la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jeneraal Michael Flynn ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu galgal u yeesho sirta dowladda. madaxweyne Trump oo jeneraal Flynn shaqada ka eriyey isaga oo shaqeynayay muddo 24 maalmood una kadib markii la ogaaday inuu been u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence, mar uu su-aalo ka weydiiyey kulan dhex maray jeneraalka iyo safiirka ruushka u fadhiya Washington oo hadalhayn badan ku dhex abuuray dalka Maraykanka iyo caalamkaba. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga maqlaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italian Coffee oo kasoo horjeeda xarunta socdaalka. Goob joogayaal ayaa idaacadda v o eda u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xooggan oo laga maqlay meelo ka fog goobta. Mid ka mid ah goob joogayaasha ugu horreeyey ee goobta tegey ayaa ah wariyaha v o eda u sheegay inuu arkay ugu yaraan lix qof oo dhaawaca. Qadka taleefoonka ee Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad warbixin naga siisaa sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. Waxaa salaadii maqribka wax yar ka hor qarax weyn uu ka dhacay maqaahida Italian Coffee oo ku taala wadadan mashquulka badan ee Makaal Mukarama, kuna dhow ama hal dhismo keliya udhexayso laba dhismo udhexayso xarunta immigrationka ama xarunta baasaboro laa qaasay Muqdisho. Qaraxaasoo laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho wuxuu sababay khasaare tuujeed, dhimashii dhaawac, tirada dhimashada saraakiisha amniga iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir markii hore waxay xaqiijiyeen ilaa iyo 4 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac gaaraya ilaa iyo 6 qof. Waxaase shirka jaraa'id ee afhayeenku markuu qabtay kadib oo goobta aan ku sugnayn soo korotay tirada dhimashada oo intan goobta joognay ilaa 2 qof oo kale mid ayaa laga soo saaray gudaha dhismayaal burburka qaar uu saameeyay oo dhismayaashu ku dumeen, taasoo dhimashada hadda ka dhigaysa ilaa iyo 6 qof. Khasaaraha dhaawaceedna waa ilaa iyo 6. Marka khasaarahaas ayaa ka dhashay qaraxan ka dhacay xilli maqribkii ah magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadadan mashquulka badan ee Makaal Mukarama Jaamac.
Cabdiqaadir, dadka aan wadada mashquulka badan iyo goobta aanan garanaynin qaraxa waqtiga maqribkan dhacayna, sawir bal kasi sida uu jawigu ahaa markaad gaartay goobta.
Markaan goobta gaaray, meesha qaraxu ka dhacay waxay ku dhowdahay halka loo yaqaano isgooyska shaqaalaha, waxayna u jirtaa wax ka yar 200 kilo marka loo eego dhanka isgooyska dabka loo socdo isla wadadan Makaal Mukarama. Maqaaxidan waa maqaaxid inta badan dadku ay ka shaahaan, gaar ahaan oo dadkan siyaasiyiinta, odayaasha iyo bulshada inteeda kale ayaa ku qaxwayn jira. Waxayna ku dhegantaa hotel lagu magacaabo Rafa. Waxaa halkaas ka fogeyn xaruntan baasaboorada laga qaatay loo yaqaan hay-adda socdaalka jinsiyada deganta immigrationka. Waxay ahayd xilli dadku intooda badan wadadu aada mashquul u ahayd gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka dadka gaarku wataanba wadadan aada bay u isticmaalaan. Marka xilli mashquul badan ayuu qarxu dhacay, waxaana taas muujinaya jaamacin laba hareeraha labada dhinac wadada laamiga waxaa yaalay gaadiid kala duwan oo dadkii watay qaarkood ay soo gaareen, oo ilaa 5 baabuur oo ku jirta bajaajta dadweynuhu isticmaalaan, 3 waluqle ku jirta ayaa goobta ku taala. Marka waxay ka dhigneen in wadadu aad mashquul badneyd, dadkuna ay qaarkood goobahooda ganacsiga xelayeen, qaarkood xilliga salaadii u diyaar garoobayeen, halka qaarkoodna gaadiidka saarana xaafadooda kusii jeedeen. Marka xilli aada u mashquul ah ayuu qarxu ka dhacay goobtaasi.
Waa tahay, bal maxaad nooga sheegi kartaa dadka ay meesha wax kusoo gaareen?
Dadka geeriyooday oo tirada hadda kordhaysa ilaa 6 qof oo 4 kamida saraakiisha amniga ay xaqiijiyeen, 2 kamida marka shirka geeraayadu qabtay afhayeenka maamulka gobolka Cabdifasaax Cumar Xalane, kadib tirada soo korotay waa 2 qof oo kale, taasoo ilaa 6 qof goobtan ay ku aragtay v o eda oo xaqiijin karayno. Dadka dhintay waxaa ka mid ah jeneraal Cabdi Bashiir Aadan oo la ii sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka. Goor dhowad waxaan la hadlay intan goobta joogay hay-adaha amniga qaarkood oo xaqiijinayay afhayeenka maamulka Banaadir Cabdifasaax Cumar Xalane ayaana goor dhowad si wada u xaqiijiyay geerida jeneraal Cabdi Bashiir Aadan sareeyo guuto waxaa la sheegay inuu goobta ku geeriyooda uu qarax u haleelay maysan caddayn hay-adaha amniga in baaqa qaraxu ka dhacay inuu fadhiyey oo dadka meesha ka shaayo kamid ahaa inuu wadada marayay midkeenna maysan caddayn hay-adaha amniga ayaa feeg maamul goobku maysan caddayn laakiin waxaa la xaqiijiyey inuu kamid ahaa dadka geeriyooday oo maaragtay meeshiisa loo qaaday isbitaalka Madiina Muqdisho wuxuuna kamid ahaa dadka geeriyooday dadkan kale geeriyooday qaar ma cadda inay dhammaantood shacab yihiin ina ciidan isku jira laakiin hay-adaha amniga hadda iyo habeenka maamul gobolka Banaadirba waxay xaqiijinayaan geerida janankaasi kasasala ay madaxooga dalka oo lagu magacaabo Cabdi Bashiir Aadan wuxuuna hafiyeenka gobolku ii sheegay inuu ka tirsanaa howlgallada gobolka Hiiraan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiqaadir. dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho, maantana tegey goobtii ay qaraxa uu ka dhacay.
Weli wararka qaraxyada ayaynu ku jirnay ee jaamac oo afar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday halka uu mid kalena ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday goob kontrool ah oo ku taala deegaanka Kaptan Laas oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka Shabeellaha Hoose ayaa qaraxan sheegay inay fuliyeen kooxda Al-Shabaab. Weriyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uga waramay faahfaahinta qaraxan.
Qaraxan wuxuu ka dhacay meel lagu magacaabo Kaptan Laas oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana lala beegsaday ama qaraxani bartilmaameed looga dhigay bar control oo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Kaptan Laas. Gaar ahaan ciidamadaasi waxay ahaayeen guutada saddexaad oo ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
Wayahay wax khasaara oo qaraxaasi uu geystay amaba ka dhashay oo lahaya ilaa imika ma jiraan?
Khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana loo xaqiijiyey oo ilo kala duwan ay noo xaqiijiyeen in afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka guutada saddexaad ay ku geeriyoodeen qaraxaasi, hal askarina uu ku dhaawacmay qaraxaasi oo isla ciidamada dowladda federaalka ka tirsan.
Wayahay yaa la beegsaday amaba mas-uuliyadda qaraxaasi sheegtay amaba fuliyey ilaa hadda ma loog yahay?
Mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, gaar ahaan maamulka gobolka iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada Qoryooley oo aan la xiriirin, waxay sheegeen in qaraxaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab. Welina wax wara dhanka Shabaab lagama hayo oo ku aadan qaraxaasi ka dhacay deegaanka Kaptan Laas ee gobolka Shabeellaha Hoose. Hase yeeshee, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira weeraro ama qaraxyo ay la beegsanayeen ciidamada dowladda kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaanka gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan.
Waayey, marka laga yimaado askartaasi ku geeriyooday amaba ku dhintay qaraxaasi, cid kale oo wax ka soo gaadhay amaba khasaare dhaawac iyo weliba hanti kale iyo weliba khasaare kale goobta iyadaa ka dhashay ma lahayaa?
Maya, dad rayid ah wax khasaare ah kama soo gaarin qaraxaasi. Sidoo kale wax hanti ah oo qaraxaasi ku waxyeelloobay ma jirto. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel bar control oo ciidamada dowladda ay ku sugnaayeen. Waxaa xusid mudan xiliyada habeenkii oo kale ciidamada dowladda bartaasi control way ka tegi jireen oo alasaydii ama aroortii hore subaxii ay imaan jireen, haddana habeenkiina way goobta kuma aysan sugnaan jirin oo ay ka tegi jireen. Marka sidaasi ayaa loogu geliyey goobta bar control u ahayd ciidamada dowladda, gaar ahaan guutada saddexaad ciidamadii ka tirsanaa.
Wagaag, hadda waa sidee xaaladii goobtii uu ka dhacay qarax xuse wax howlgalla iyo weliba tallaabooyin ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qaadeen oo ka warhaysa inaba ma jira?
Goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa soo gaaray ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa soo gaaray maamulka degmada Qoryooley, oo aan la xiriirina waxay ii sheegeen inay wadaan howlgallo kala duwan oo ku aadan cidda ka dambeysa qaraxaasi, iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafina Qoryooley ay kamid ahayd meelaha ay kusoo noqnoqdeen weerarada kadiska ama ku dhufo ka dhaqaaqda oo kooxda Al-Shabaab ay kusoo qaadayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Marka ciidamada gobolka Shabeellaha Hoose ee dowladda federaalka ayaa howlgallo waxay ka wadaan haatan deegaanka qaraxa uu ka dhacay, iyagoona baadigoob ugu jira inay soo qabtaan kooxihii ka dambeeyey qaraxa ka dhacay deegaanka Kaptan Laas oo bar control u ahayd ciidamada dowladda federaalka.
Wahgaag, haddaan gabagabada ku weydiiyo, waxaa tilmaantay inay soo noqnoqdeen maalmihii ugu dambeeyey ama muddooyinkii ugu dambeeyey qaraxyada deegaanadaasi, maxaa inta badan salwaah inay soo noqnoqdaan amaba ay dhacaan qaraaxyadan kala duwan deegaanka?
Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa deegaano ka tirsan degmada Qoryooley waxa ay ku leeyihiin fariisimo waaweyn ayay ku leeyihiin. Marka degmada Qoryooley waxa ay ka mid tahay degmooyinka weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda ay si aada ugu soo noqnoqdeen marka loo fiiriyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona la ogsoon yahay ama dadka deegaanka marka arrintaasi aad kala sheekaysato ay kuu sheegayaan in deegaano fara badan oo hoos yimaada degmadaasi Qoryooley ay xoog ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Maxamed Catoosh, wariyahayaga Baydhabo. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waa tahay dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Wararka waxaad ku maqlaysaan aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta safar dhulka ah ku booqday kuna tegay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmihii u dambeeyey gobolka ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo militari laguna dilay madaxii Al-Shabaab ee gobolka Macalin Cusmaan Cabdi Baadil. Haddaba booqashada madaxweynaha iyo waxa ay salka ku hayso ayaa wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa waxaan ka wareysay dhegeystayaal raali ahaade agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed.
Aad baad umaadsan tahay safarka madaxweynaha uu saaka ku tegay degmada Afgooye oo 30 kilometer u jirta magaalada Muqdisho. Laba arrin baa ugu muhiimsaneyd. Arrinta koowaad, madaxweynuhu inuu booqdo oo niyadis ku sameeyo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxaha hargagixisada ah oo dhowaan tuulada Bariise ee ku dilay horjooge Shabaab iyo 3 kale oo la socoto saraakiil, iyo in dadka deegaanka uu la kulmo oo xaal wareysto oo talooyin ka dhagaysto oo cabashooyinkii iyo waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan u dhagaysto. Kulankii maantana waxaa madaxweynaha ku weyndiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed, taliyayaasha ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka, taliyaha nabadgelyada, taliyaha booliiska, maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo madaxweynaha iyo maamulka degmada. Marka ujeedadu weyn waxay ahayd maadaama dowladdan dowlad shacab ay tahay, kalsoonida shacabka iyo taageerada shacabkana ay ku nooshahay inay shacabkeeda dib ugu laabato, la fariisato, dhagaysato sida wax looga qaban lahaana iyo laga shaqeeyo.
Waanu u imaaneynaa labada qodob ee carabka ku dhufatay, laakiin wararku waxay sheegayaan in goob Shabeellada Hoose ka tirsan uu qarax ka dhacay Kabtan Laas inta uu madaxweynuhu Afgooye ku sugnaa. Arrintaas maxaad nooga xaqiijin kartaa?
kale anagu halkan aan ka baxnay, gawaariyan kaga qaadanay, ilaa Afgooye aan soconnay, wax dhiba iyo wax qarax oon la kulanayna ma jirto. Si nabadaan ku tagnay, si nabadaan kaga soo noqonay degmada Afgooye.
Haddii marka qodobadii labada ahaa ee aad sheegtay inuu madaxweynuhu u tegay Afgooye aanu eegno dhinaca shacabka, waxaa jira daruufo soo noqnoqonayay muddaba ay ka cabanayeen oo ku saabsan arrimaha amniga, khaasatan jidgooyooyinka wadooyinka yaallo. arrintaas madaxweynaha muxuu ka yiri, muxuuse ka qabanaya?
odayaashii dhaqanka ee madaxweynaha uu la kulmay ee uu ka dhagaystay waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay rabaan in dowladda wax ka qabato, waxa ugu weynay ku celceliyeen wuxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo isbaarooyinka. madaxweynuhu wuxuu u ballanqaaday wiilasha iyo gabdhaha ciidamada qalabka sida ka tirsan ee sida hufan u shaqeynaya ee yacni difaaca ku jira inay yihiin ciidanka rasmiga ee dowladda, xuquuqdoodana la siin doono, luugtooda iyo akhlaaqdoodana la wanaajin doono. laakiin askari meel taagan, nin uniform wata oo meel taagan oo dadka boogaya oo isbaaro dhiganaya inuusan ka tirsanayn ciidan, inuusan ka mid ahayn dadka ciidanka sheegan kara ama shaati ciidan dad lagu dhibaatay inuusan aqbali karin, wuxuuna ballan qaaday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaa la socday in gacan bir lagu qaban doono cid walba oo jidgooyo dhigata, cid walba oo dadka dhibaataysa, cid walba oo shaar dowladeed dadku dhibaataysa, inuu diyaar u yahay in asta la adres garay wax laga qabto. madaxweynuhu wuxuu odayaasha u sheegay dadka reer Afgooye iyo shacabka Soomaaliyeedba inay u baahan yihiin dib u heshiisiin. dib u heshiisiintan inuu ka bilaabi doono insha allahu degmada Afgooye, cadaalad darrada iyo waxyaabaha ay tabanayaanna hal maalin lagama wada qaadi kara. laakiin 40 sano ama 30 sano iyo dheeraadka ay dowladda mandate ku haysatay inay shaqeyso, inuu ka shaqeyn doono sidii dadka ay cadaalad ku heli lahaayeen, siday nabad iyo nolol ku heli lahaayeen.
in ballanqaad la sameeyo waa meel, in la fuliyana waa mid kale. dhagaha dadka reer Shabeellada Hoose iyo Soomaalidana waa ay maqlayeen ballanqaadyo aada u fadan oo soo dhacayay sanadihii la soo dhaafay. marka maxaa qorshaha oo dowladda aada adiga agaasimaha u tahay dhinaca warfaafinta madaxtooyada ay fulinaysaa?
waa run dadku wax badan ay ballanqaadiyo maqleen. Madaxweynuhuna bishii Febraayo 8-deeda la doortay, xukuumaddana 1-dii bishii Abriil la meel mariyey. Waxa ay xukuumadda hadda shaqaynaysa waa bil iyo xoogaa, yacni in laga dhursugaa fiican, waqti la siiyo, lagu fuliyo ballamihii ay dowladda iyo madaxweynuhu u galay ama xilligii doorashada ahaata ama wixii ka dambeeyay ha noqoto. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dowladdan waa dowlad shacab, waxay ku nooshahay taageerada shacabka iyo dhiirigelinta shacabka. Haddii aysan arrimaha shacabka waxba ka qabanaynin, dowlad shacab laguma tilmaami karo. Marka waxaan ballan qaadaynaa, madaxweynuhuna ballan qaaday, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduna ay diyaar la yihiin in awoodda iyo wadatashiga iyo wax ka qabashada iyo hagaajinta dalkan in shacabka loo celiyo. Kolley dhibaatooyinka waddankan madaxweynuhu markii la caleemo saareen uu sheegay, maantana reer afgooy waa u sheegay dhibaatooyinkii 7-20 sano jiray ee soo taagnaa, wax maalin iyo 2 iyo 3 lagu xallin kara ma aha. Waa wax u baahan yacni in hoos laga soo bilaabo. Dadkana sabar baa laga rabaa, dowladduna waxaa laga rabaa, oona laga rabaa inaan la nimaano sidii ballanqaadyadii aan samaynay iyo waxa ay shacabka naga filayaan inaan wax un ka qabanno 4 sano soo socda insha allah.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay qodobada uu madaxweynuhu u tegay meesha inay ka mid ahay dhiirigelinta ciidanka. Dadka jidgooyooyinka ka cabanaya waxay inta badan sheegtaan inay 2 sababood u sabab tahay in ciidamada iyo dad magaca ciidanka isticmaalayaba ay jidgooyooyin sameeyaan, taasoo ay ka mid tahay mushaar la-aan iyo dhibaatooyin daruufeed oo ciidamada haysto iyo dad aan ciidanba ahayn inay magaca ciidanka ku qaraabtaan. Maxaa tilaabaha oo arrintaas idinkaga qorsheysa?
Dowlan hadda hadalkaygana waa ku jirtay nin aan ciidan ahayn ciidan ma aha, nin walba oo shaati ciidan xidhana ciidan ma aha. Dowladdu arrintaas siyaasad bay ka dejisay, taliyayaal cusub baa la magacaabay. Annagana waxaan aaminsannahay askari xun ma jira, taliye xun baa jira. Taliyayaashu hadday wanaagsanaadaan oo hoggaan wanaagsan aan u abuurno oon u samayno ciidamada inay hawshooda gudan dooraan, askarigii ama ninkii askari iska soo dhiga uniform soo xidha isbaaro dhigtay ummadda dhibaateeya tiirkaa la geyn doonaa, way naga go-an tahay taas. Cadaalad darrada iyo isbaarooyinka iyo dhibaatada dadkan ay tabanayaan ma aha keliya Afgooye, ma aha keliya Koonfur Galbeed, ma aha Hirshabeelle, yacni meelo fara badan oo waddanka oo koonfurta ka jirta. Si dadkan la isugu soo dhaweeyana cadaalad baa deeqda.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimaha warbaahinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan madaxtooyada.
Waxaa magaalada London ku qulqulaya wufuudda ka qaybgalaysa shirka Soomaalida iyo beesha caalamka ee halkaasi ka furmaya toddobaadkan. Shirkan ka sokow ayaa waxaa magaalada London ka soconaya shirar la xiriira qabanqaabada iyo weliba kuwo kaloo gooni-gooni ah oo ay wufuudda Soomaalida iyo beesha caalamku yeelanayaan. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah, haatanna ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi, ayaan qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Jacfur, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a. Walaalow, qabanqaabadii ugu dambeysan ku jirnaa shirka dhici doona 17-19 bisha oo 4-da iyo 5-da ah haddii alla idmo, wufuuddii Soomaaliya qaarna waa kamid qaarna insha allah 24 saacadood oo socota ayayna soo gaari doontaa haddii alla idmo. Waxaanan annaga iyo dowladdana marti gelinaysa ee UK iyo UN oo iyaduna shirka kamid ah dadka mas-uuliyiinta ka ah aan isla wadnaa inaan isla diyaarino qodobadii ugu dambeeyey iyo qoraaladii shirka kasoo bixi lahaa diyaarintooda hadda ku guda jirnaa.
Marka bal haddaad mid iyo laba nooga taabato ajendayaasha ugu waaweyn ama qodobada ugu waaweyn ajendaha ee shirku muxuu yahay?
Waxaa 4 qodob ayaa ugu muhiimsan kulanka. Qodobka koowaad wuxuu yahay in arrimaha amniga looga hadlo. Qodobka labaadna wuxuu yahay kobcinta dhaqaalaha iyo sidi soo noolaynta dhaqaalaha dalka in looga hadlo. Qodob saddexaadna wuxuu yahay siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka, iyagana waa qodob kale oo muhiim ah. Kan afraadna wuxuu yahay qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka 4 sano ee soo socota haddii alla idmo aan u wada shaqayn lahayn in aan ka heshiino. Intii oo dhanna hadda aragti cad ayaan ka haysanaa mid walba ka dowlad ahaan wixii aan meesha la tegi lahayn. Dabcan dadka aan hore imaanayno ilaa iyo 4 sanameeyo dowladood iyo hay-ado caalamiya isugu jira, iyagana aragti ay ka haystaan qodobadaas mid walba. Marka waa ka hor fadhiisanaynaa insha allahu tacaala aanu ka wada hadlayno.
Maadaama shirkan aanu ahayn kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo dowlad cusub marka ay waddanka timaadaba sidan oo kale shir caalami ah loo qabto, maxay tahay hadda natiijada laga filan karo shirkan oo uu kaga duwanaan doono kuwii noociisa ahaa ee isaga ka horreeyay?
Waa runta su-aal muhiima. Waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo uga duwanaan doono waxay tahay horta saad ogtahayba doorasho ayaa dalka ka dhacday, isbedel ayaa yimid, hogaan cusub ayaa dalka yimid. Fursad weyn ayay u tahay hogaankaas in adduunka sida u sharaxeen waxa ay rabaan inay aragtidooda ay tahay inay dalka ka qabtaan, in haddana meesha caalamkana ay sidoo kale u sharaxaan, islamarkaasna hiilo siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ay ka helaan. Marka waxay siinaysaa fursad ah in afarta sano ee soo socota wixii marka hadda lagu heshiiyo in lagu wada shaqeeyo haddii aan laydin. Intaa waxaa dheer in ay jiraan qodobo la taaban karo oo Soomaalida wax weyn u tari doona, kasoo bixi doona, oo ay ka mid tahay in ciidanka AMISOM, ciidankeenana loo dhisi doono AMISOMna, aan rajeynayno in 2018 wixii ka bilowda la yarayn doono ilaa marka dambe amniga aan annaga gacanta ku dhigno, inaan ka hadlayno inaan helno sidii qabateynta xagga hubka Soomaaliya saaran looga qaadi lahaa, deegaanka Soomaaliya lagu leeyahay in la cafiyo, in la taageero ahamiyadaha ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee dalka, siyaasadana aan la nimaadno waddadii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah 2019 haddii aan layno, ayaa looga hadli doonaa in qodobada meesha kasoo baxay sidii loo maalgelin lahaa, in badan oo ka mid a maalgelintaasna annagaana laga rabaaba inaan la nimaadno, in badan oo nalagu taageeri doono haddii aan layno. Laakiin dhaqaalaha masalan qodobada hadda noogu muhiimsan oo halkan aan la imaanayno waxaa ka mid a cadinta lagu leeyahay deynta lagu leeyahay Soomaaliya, iyadaa nooga muhiimsan maanta shilimaad nala siiyey, maxaa yeele haddii taasna laga cafiyo waxaan xaq u yeelanaynaa inaan lacag kale soo amaahan karno.
Ugu dambeyntii, ma jiraan shirar kale oo ka baxsan shirkaas 12-ka dhici doona madaxda dowladda Soomaaliya mataleysa ay la qaadanayso madaxda wadamada kale ee ka qeybgalaya shirkaasi?
Waxaa jira kulamo aada u badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadan doono madaxda kale ee dalkan ee kasoo qeybgalaysa shirka, oo ay ugu horeeyaan madaxda dalkan martida u nahay, iyo ilaa iyo dee wadamo aada u fara badan iyo hay-adaha aada u fara badan ay imaanaysa imaanaya insha allahu inuu la kulmo ayaa ku jirta jadwalka. Waxaa kaloo jira kulamo gooni gooni ah oo dhinac socda kulanka weyn oo ah tusaale ahaan mid ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay iman doonaan, mid ku saabsan gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah, iyagana natiijooyina kasoo bixi doona si alaydmo ganacsatada iyo gurbajoogta iyo bulshada rayidka ah kaalinta ay ku leeyihiin gudbinta dalka.
Cabdiraxmaan Caynte, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London, oo khadka telefoonka iigu warramayey.
Dabka maan ku dhaca, nisawaan ka turka, dabka
fiid wanaagsan dhegeystayaal, codka macaan ee dabka maan ku dhacaa sidii calwiinkii iyo qodobadii aad ka horreeyeyba halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington. Waxaana soo gaarnay qodobadii qaybtii ugu dambeysay ee idaacaddeenna, waxaana idinku soo maqan qodobo dhowra ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo waa arrimo ku saabsan dooda ka taagan hanti dhowrka qaranka iyo xilka qaadistiisa, balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka. Wararka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ku dhacay bannaanka hore ee magaalada Italian Cafe oo u dhow agagaarka xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay qaraxa, ilaa 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Goobjoogayaal ayaa idaacadda V O A da u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlay meelo ka fog goobta.
Wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Maraykanku uu si qoto dheer u darsayo qorshaha Ruushka ee la xiriira in ay goobo nabdoon ka owdayaan gudaha dalka Siiriya. Mar uu ka jawaabayay weydiimo arrintaasi la xiriira, ayuu sheegay in dhibaatadu ay imanayso marka gudaha loo galo fulinta hawshaasi, laakiin hadda ay dhowrayaan oo keliya sida uu qorshahaasi u shaqayn karo. Raashka, Turkiga iyo Iiraan ayaa ogolaaday soo jeedintii toddobaadkii hore ee Moscow, taasoo uu ku doonayo inuu ku calaamo deeyo dhul loogu yeeray aagga fududeynta xasaradaha, iskudaygaasoo looga golleeyahay in lagu soo afjaro dagaalada dalkaasi Suuriya ka soconaya muddada 6 sana. Soo jeedintan ayaa ku baaqaysa in laga gaashaanto dagaal ka dhaca 4 goobood oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka aan xiriirka la lahayn argagixisada, gaar ahaan ururka ISIS. Hindisahan ayaa dhaqangal noqday habeenkii Jimcaha, Ruushkuna waxa uu sheegay in aagaasi uu ka caagan yahay duulimaadyada isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiyo.
Doorashada madaxweynenimo ee Maraykanka waxaa ka soo wareegtay 6 bilood, balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeya Ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee Donald Trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegaya dabagalkooda maanta oo Isniin ah. Madaxweyne Trump oo hoos u dhigaya doodaha ku saabsan ku lag lahaanshaha Ruushka ee doorashadiisi, taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaantiisa madaxweynenimo, ayaa saacada un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintani ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore ee Barack Obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay qalad weyn markii ay jeneraalka howlgabka ah ee Trump la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jeneraal Michael Flynn ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu gal u yeesho sirta dowladda.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walba aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Zeynab Abuukar oo Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku heshiiyay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda arrimaha dibadda, ammaanka, dhaqaalaha, socdaalka iyo xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo dowladda Itoobiya sheegtay inaysan doonaynin in Soomaaliya ay ku farageliso madax banaanideeda kadib booqasho hal maalin qaadatay oo toddobaadkii hore madaxweyne Farmaajo uu ku tagay magaalada Addis Ababa ee waddanka Itoobiya. waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya maxamed umar macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo sidoo kale abdi fataax abduqadir jaamac oo isaguna bartay maamulka imaareynta
waxaan ku horeynayaa maxamed umar in maxaa loo fasiran karaa booqashada madaxweynaha dawladda federaalka iyo heshiiska ay wada gaareen labada dal
waxaa loo fasirin karaa soomaaliya iyo ethiopia in beej cusub ay furteen oo aan ahayn wixii ay ku wada dhaqmi jireen waagii hore oo ethiopia soomaaliya wax gooni oo kale ay ka aaminsaneed soomaaliyana aaminaad kale gooniha ay qabtay inay soo dhammaatay middaa oo ay beej cusub furteen soomaaliya waa dowlad cusub iyo madaxweyne cusub iyo istaraatiiji cusub ay la timidi ethiopiana sidaasoo kale ayaan ka filaynaa inay la timidi
aad baad u mahadsantay maxamed dib baan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa cabdifataax haya cabdifataax aragtidaada heshiiskan cusub ee labada dowladood
waxaan filayaa ishe waa wax soo jireena ma aha wax cusub madaxa soomaaliya mar walba waa booqan jireen ethiopia waxay keliya ku kala duwan yihiin madaxweynuhu xoogaa wadamo kale uu ku kala hormaray ma ahane heshiisyadan iyo dokumentiyadan waa la kala saxiixaa sida caadigaana waxa waaye wadan walba luuqadu isticmaalaa markaas madaxda markaas timaado lagula dhaqmo warkii hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ethiopia kasoo yeerana war hadda ii sheeg booq cusub naga dhahay mweka waa war iska diblomaasiyadeed hogay aragnimo ahaan markaan fiirino ethiopia aragti bay ka aaminsantah soomaaliya aragtidaasaynagu ku taagnaanaysaa waxay aaminsan tahay soomaaliya hadday xasisho inay saameyn ku yeelanayso ii sheeg gobolka iyo iyagaba waxay aaminsan tahay ii sheeg dhaqaaladanu kaga lumay waayo argagixisada ayay la diridhaa argagixisada haddii meesha ka baxdan wax waaye dhaqaalaheeda ku lumaaya waxyaala badanaa jira markaay aaminsan tahay marka taasaan aaminsanays waxba kasoo kordhin doona heshiiskaas
marka la eego nuxurka heshiiska hadalkii ra-iisul wasaaraha ethiopia ee ahaa in siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya ay gaashaandhigga ay dowladda soomaaliya leedahay oo ayan doonaynin inay ku farageliso isla markaana maamul goboleedyadu ay xiriir ula sameeyaan iyadoo ay og tahay dowladda ma waxaa la dhihi karaa ethiopia ayaa hadda bedeshay dhabbihii nidaamkii hore ugula macaamili jirtay dowladihii hore mise waxaa loo arki karaa in hadalkan uu yahay mid diblomaasiyadeed waxaan siinayaa maxamed cumar
waxaa la dhihi karaa ethiopia istaraatiijiyada iidaa bedeshay waagii hore waan la soconaa kasoo bilow dowladihii kumeelgaarka ahaa gooni ayay ula kulmi jirtay maamul goboleedyada hadda waxaa soo baxday in uu ra-iisul wasaaraha ethiopia uu qiray madaxweynaha hortiisa ka sheegay in uu gaashaandhigga iyo arrimaha siyaasadda soomaaliya uu kala hadlaaya oo keliya dowladda dhexe awal uu kala hadli jiray maamul goboleedyada midba gooni uu wacan jiray qodobada laga hadlay ayay ka mid aheeday in la joojiyo la hadalka maamul goboleedyada siyaasadda soomaaliya in lagala hadlo dowladda dhexe waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba laga heshiiyey ethiopia ay kasoo laabatay soomaaliya ay u qirsan tahay maanta inay tahay dal jira oo xuduuddeeda iyo ilaashanaysa iyo didnimadeeda midnimada soomaaliyana inay mid tahay ay ethiopia hadda qirsan tahay wixii hore inay ethiopia ka laabatay oo maanta ay tahay ethiopia cusub oo soomaaliya usoo jeeda inay wax la qabsato xag amni iyo xag dhaqaalaba sidaas ayaa maaragtay
haye cabdifataax waad dhegaysanaysaa dooda maxamed cumar adigu maxay kula tahay
horta maxaan oraalkay waxaan aaminsanahay si wax u sheega baashan is wax u jirin markaan saas leenahay ethiopia markay hadda hadalkan macaano ay ka dhawaajiso luuqadii hore luuqad ka duwan ay ku hadlayso waxaan u aragnaa beerla xows ay madaxda soomaaliya ku beerla xowsanayso laakiinse ethiopia mar walba waxay tanaysaa ayna dhiirigelisaa la tacaamulka maamul goboleedyada markii loo firiyo xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda waayo waxaa jira maamulo badan oo ethiopia ku xiran waxayna iyaduna aada u danaynaysaa maamulahaas inay sii xoojisaa xiriirkooda si ay danaheeda khaaska ay ka leedahay dalka soomaaliya ay uga fushato iyadoo maamul goboleedyada u samarayso marka qodobkaas ayaan macnaha ku cadaynaya inaysan ii sheeg wax macnaha soo kordhinayno baasha jugjugmahaagii joogay tahay markii laga hadlayo ciidamada soomaaliyana ethiopia danu ma aragto soomaaliya oo mida oo ciidan leh waayo way og tahay dhibkii ka dhacay markii soomaaliya isku tashato ciidamada yeelatay anuguna waa iska farafurunahayo waxaan aaminsanahay haddii ii sheeg aan xorriyadda ciidamadeenni waxaana dib u dhisanno tilaabo kasta inaan filan karno inaan qaadno waayo etoobiya isaga aaminsan tahay inay soomaaliya ka mid tahay waddankeeda ayaan anuguna waxaan aaminsanahay in waddan ay dhul naga haysato marka waa caqabada koowaad oo noortaagan inaan ciidan dhisano oo hadertaana muranadu ka taagnaayeen oo 18 kun baa laga dhigay 20 kun laga dhigay still wax dareemaysa in wadamo shay faragelin ku leeyihiin marka Itoobiya halkaas ay ka taagan tahay inay ii sheeg Soomaaliya oo mid oo ciidan yeelata la helo marka yeeso waxba beer la hawsa yaa warkaas loo arkayaa laakiin samee aan isna macnaheedu kulinayo walaashay
waxaan siinayaa Maxamed Umar
inaysan ahayn Itoobiyadii hore oo tahay Itoobiya cusub waxa sheegay ra'iisul wasaaraha ay xayle maran Desali wax la qabsi ay hadda u soo jeedaan waxa kala jirta oo laga hadlay waxyaabaha laga hadlay ay kamid ahayday ee Itoobiyana hadda qirsantahay biyihi ayaa laga hadlay waxa la isku gartay in xiriirka biyaha caalamiga la raaciyo baarti international water ka in maarti sida loo maareeyo biyaha loo maareeyo gudi ay loo saaray oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka kamid ah hadii Itoobiya ogoleen midnimada jirtaanka Soomaaliya ma dhahdeen gudi loo sameeyay aan ka wada hadalna ma aysan dhahdeen madaxdii hore waa sax hadba si waa maartii u maareysata laakiin hadda way soo jeedaa iyada ayaa dhibaato ku qabta in maartii dal burbursan diris la ahaado oo loo soo gala oo maartii waxyaalahan la yiraahdo argagixisada iyo burcadbadeed waxyaalaha maraayo waxa soo dhan in loo soo mar iyada dhibaato ku qabta dal xoogan way rabtaa oo ciidankeeda iyo xuduudaheeda cishata hadda wixii ka dambeeyay waxay diyaar u tahay diris wanaag iyo wax wada qabsi
haye Cabdi Fataax waad dhageysanaysaa dooda Maxamed Umar adigu maxay kula tahay
baa la socda walaalkay Itoobiyada cusub la sheegay waxaan u fahmay inay tahay inay wajigi dawladda ka horeysay kula dhaqmaysay ay bedeshay laakiin istaraatiijiyadii iyo qorshihii u dhigsanay saxba ka bedelin sidaan wada ognahay maamul goboleedka saxa u jooga qunsul baa u jooga wuxuu fadhiyaa Hargeysa oo fadhiyaa Garowe oo fadhiyaa Badhoyna oo fadhiyaa Baydhabo oo fadhiyaa Kismaayo oo fadhiyaa marka wajiga cusub ee sheegaysa wajigaas qodobka wabiga oo ii sheeg biixira wabiga Jubax wabiga Shabeelle xilliga Itoobiya ay biixireen ku sameysay iyo xilliga ku soo aaday midna ma noqon karo ii sheeg wax la aqbali karo shacabka Soomaaliyeedna ay u dul qaadan karaan xilli xasaasi ku soo aaday xilli wadanka abaar ka jiraan ku soo aaday xilli biir iska jirtay ku soo aaday marka waxaan u aragnay qodobkaas shacabka Soomaaliyeed noo arkaan bulshada reedkan oo aragtaa inuu yahay xilli marxaladan loo baahnaan lagu jiray in lagu soo aaday Itoobiya ay halkaas kaaga tusayso dhoolato soo ku yahay intaas dhoolato ay noogu filan tahay marka wax iska bedelay iyo wax rajay shacabka Soomaaliyeed Itoobiya ka qabaan mar Itoobiya waa ognahay waa wadan darisnahay laakiin darisnimadeena ayada nacad ku qabta burburkeena ma ahan dowladnimada ee jiritaankeena nacab kumeeday soo ayo markaas isla xisaabtan ay maanay waxay hadda door bidaysaa isla xisaabtan laan waxay rabtaa ka sameysaa meeshaas inay hesho
haye Maxamed Umar
hadii munsulo wax macne oo sameynaya ma jirto madaxdii weyneed oo maamul goboleedki ayaa la yiri ma la xiriiri kartaan ma la hadlaysaan oo heshiistay oo isku raacsan yahay oysan la hadlayn oo maartii ay tahay marka munsul meesha geysteen waxa madaxdeeda kala annaga ayaa Soomaalida oo madaxda ayaa waxa naga la rabaa inaan maarti wadamada kale iyo meelaha kale u cararin oo dawladda dhexe aan soo marin oo soo marna oo sharciiga inaan ilaashan anaga naga rabaa marka koobaad danan badan ayaa naga wada dhexeeyay diriska dana aan ku leenahay iyagana dan weyn inuu leeyahay marka hadii anaga danteen aan ka helna iyaguna dantooda way fulaysaa marka inay wax isdhaafaan gacmo geel jir hoos ayaa loo wada dhaqaysho ma la jiraa marka waa diris waa maarti waa awood jirta anagana awood jirtaana sidii hore aan awl ahayn manihiin
Soomaaliya hadda waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo Itoobiya ka socda oo qaar koodaysan hoostagin ee howlgalka midowga Afrika inta badanna waxaa lagu eedeeyaa Itoobiya inay faragelin toos ah ku hayso arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo maamul goboleedyada waxaa la sheegaa si gaar gaar ah inay xiriir u leedahay marka eedihii hore ma ku muuqataa inuu wax badan ka bedelay heshiiskan hadii aan Cabdi Fataax adigu ku siiyo
midowga Afrika waxaa jira isheen xeerar ay ku joogan Soomaaliya waana howlgalaan laakiin ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga ee masna maamul goboleedada la shaqeeya waxaan aragnaa in caqabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad la marka farad uu soo galayso kooxdan hadii isheen dawladdu dagaal kula jirto Al-Shabaab marka heshiiskii maalintii loo talabada gaaray ee barnaamijkaas looga wada hadlay maahan mid mayrahay wixii dhib dhacay inuu xoojiyo maahan, waayo maba aaminsanin mana aha wax macquula in siyaasadda amniga iyo gaashaandhigga lala wadaago wadan ka wadan ka baxsan oo arrimaha dowladda macnaha gaashaandhigga meelahaas lala wadaago. Marka Itoobiya way joogi jirtay Soomaaliya, wayna sii joogaysaa hawsheeda ka qabsanaysa ilaa ma anagu isku tashanno, ciidamadana dhisanno, dalkeena xoreysanno. Xalka keliya ee aan aragno inay imaan karo baahashadna lagu xallin karo heshiiskaas, heshiiskaas waxaan kasoo qaadaynaa ii sheeg warqad meel lagu draft gareeyay, waxaan aragnaa inuu yahay in Soomaaliya ciidamadeeda dhisato meelaha ciidamada Itoobiya joogaan ay la wareegaan amnigooda gacanta ku dhigaan, maamul goboleedyadana la hoos keeno siyaasadda arrimaha dowladda ee Soomaaliya.
Adigoo soo koobaya Maxamed Cumar, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, wixii horey u jiray heshiiskan muxuu ka bedelayaa bay kula
tahay? Waa ka bedeli karaa mar haddii laisla qaatay in dowladda dhexe loo soo maro arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada oo laisla qaatay arrinka ma soo geli karta maamul goboleed wax loola hadla. Hadda kabacdi way dhammaatay, wax weynayna ka bedelaysaa. Hadda wixii ka dambeeya waxa aan sugaynaa waxay tahay heshiiskii dhaqangelintiisa inuu bilaabdo, waana bilaabanayaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cumar Macalin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdifataax Cabduqaadir Jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maaraynta. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay wariyahayaga Saynab Abukar oo barnaamijka dooda gaaban inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysa. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. Barnaamijkeenna Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Kanada ayaa waxa ay sheegtay in dhallinyarada ay waalidka gacantooda ku jiri doonaan ilaa iyo da'da 22 jir, halka markii hore ay ka ahayd 19 sano jir. Sharcigan cusub ayaa waxa ay dad badan u arkaan inuu yahay mid ahmiyad siinaya waalidiinta ubadkooda u caalwaayay ee ay guryaha ka maqan yihiin amaba ay ka guureen markii ay gaareen 19 sano, oo ay awal uga madax bannaanayeen ilmaha waalidiintood, iyadoo sidoo kaleetana faa'iidooyinka ku jira dadka qaarkood ay u arkayaan iyadoo aan wax dhaqaale ah laga ribin ardayda inta ay dhammaysanayaan waxbarashada, taasi oo ka dhigaysa in cunuga uu sii wadan karo waxbarashadiisa iyadoo uu ku qasbaneen in uu shaqeeyo si uu u bixiyo iskuulaadka. Haddaba muxuu yahay dhibaatooyinka sharcigan ka imaan kara iyo faa'iidooyinka lagu qabo? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faarax oo Cusmaan oo ah madaxa Canadian Friends of Somalia.
Arrintan waa arrin muhiim ah, una ah gaar ahaan dadka xootiga ah ama kuwii hore usoo galay ha noqdeen ama kuwa hadda soo galaya ha noqdeen. Maxaa yeelay awal sharcigu wuxuu oran jiray 18 wixii ka yar baa qofku hadduu faamiligiisa keensanayo uu keensan karay, oo inuu caruurtaasi ay tahay caruur waalidka ku taxalluqda oo aan keligood gooni u taagnayn. Systemkaas hadda waa la bedelay, waa la kordhiyey, waxaa laga dhigay 20. Taa micnaheeda waxay tahay qofkii wadanka ku cusub ama hore u yimid oo doonaya inuu keensado caruurtiisa hadda wuu keensan karaa. Marka tasiiladkaas faa'iidada ah bay keentay. Dhinaca kale khatar bay leedahay. Khatartay leedahay waxay tahay caruurtaasi waxay dusha ka saaran yihiin waalidkood, oo mas-uuliyadda waalidkood bay dusha ka saaran yihiin. Sidaa awgeed waalidkii haddii marka dhinac dhaqaale, dhinac waxbarasho, kulli waalidkaa laga rabaa. Taasi marka waxay keenaysaa in ilmihii guriga joogo ilaa 22 sano uu joogi karo. Faa'iidada kaloo marka taasi leedahay waxay tahay dhinaci waxbarashada bay u sahlaysaa. Awal waxay ahayd 18 markuu gaaro qofku waalidka xor buu ka noqonayo, laakiin hadda qofka hadduu jaamacaddii sii wadanayo oo masters iyo wax sii qaadanayo ilaa age 22 uu ka gaarayo waa loo ogol yahay in mataqaanaa waalidkiisa la joogo waxbarashadii sii wato. Marka faa'iidada badan khasaarada ka badan.
Waalidiin fara badan ayaa dhibaato la xiriirta caruurtooda dilalka iyo marxaladaha adag ee ka jira dalkaasi Canada ee u dhaxeeya dhalinyaro fara badan oo dalkaasi ku dhaqan oo iyagu loogu yeero kooxaha qowlaysatada waxay la dagtay waxbarashadoodii iyo in ay hanaanka toosan ay dhalinyaradu qaataan marka ay gaaraan wax ka weyn 19 sano hadaba waxa waalidinta qaarkood ay u arkayaan in sharcigan cusub uu noqon karo mid siin kara fursado waaweyn caruurta sida ay leedahay Naciima Atoosh oo iyadu ka mid ah hooyooyinka degan dalkaasi
waa mahadsantahay bay sahro haddaan ku hadlo hooyooyinka Soomaaliyeed ee Canada degan aniga fikradaas aniga ahaan ee qaata waa soo dhaweynaya waxa dhacay caruurta 18 markay gaaraan oo la yiri xurbaata inay farahaagina ka baxaan inkastoo diin ahaan ay qaangaar yihiin haddana ilmihi markuu cadiis taage inuu baxa fiican arrintaas waa arrin aan soo dhaweynayo ilmaha inay joogan ee waalidka macnihii kamil ahaan isku xirnaado wax badan ay qabanayaan caruurta caqligooda ma kala go'o
waxyaabaha
ay la cararayaan waa waxaas
waayahay dhaqaale ahaan maxaa ka soo galaya qoyska marka la yiraahdo kaba soo qaadba ilmihii ilaa 22 sano waalidka gacantooda kama baxayaan dhinaca dhaqaalaha qoysaska ma waxba ugu jira taasina
waa su'aal fiican waa mahadsan tahay ilmihii 18 markuu gaaro oo ilmihii ilaahay hadeeyo gurigiina joogo ama jaamacad ha aado ama ha aado college waxa weeye ilmihii lacagta caruurta la siin jiray 18 lagu kabi jiray waalidka meeshaas ay ku ekeed 18 jir ilmihii oo weli kula joogo baa loon adag oo waxbarasho adag dhabarkana loo saaraaya wax marka uu soo gelin karana ma laha ilmihii waxbarasho waxay noqonaysaa shaqana inuu galo marka lacagtan ilaa 22 u soconayso ilmaha wax badan bay u qabanaysaa waxay ka caawinaysaa joogitaankooda dharkooda meeshu shaqo iyo jaamacad isku wadi lahaa ilmihii u kadeedmi lahaa waa la kala nafisa waalidkiina ilmahaas uma tirsaneen oo inkam kuma soo geli jirin marka wax badan bay taraysaa ay soo kordhinaysaa
laakiinse si ka duwan taasi ma jiri doonto maadaama aanan la sheegin sharcigan cusub inuu caawinayo dhalinyarada ku jira dambiyada ee iyagu ka yar 22 sano jir dhibaatooyinka ay geystaan in lagu qaadayo iyo muddooyinka la xirayo iyadoo aanan loo eegaynin sida sharcigu uu qabo in ay qaangaar yihiin madaxa Canadian Friends of Somalia Farax oo Cusmaan ayaa mar kale arrinkaasi aan kala sheekaystay
dhinaca criminality-ga dawladdu kama hadlin dhinaca immigration-ka umbay ka hadashay haddii dhinaca criminality-ga la kordhiyo waxa weeye age-ka oo qaangaarka arrintiisa noqonaysaa laakiin dawladdu kama hadlin marka waxay u muuqataa in immigration-ka kaliya ee ku taxluqday dhinaca age-ka criminality-ga weli uu siisi hore yahay oo 18 qofka uu yahay ilaa dawladda cadeysana lama ogaan karo marka taas weli mugdi badan baa ku jira dhinaca immigration-ka umbaa wasiirka immigration ka hadlay wasiirka amniga kama hadlin dhinaca saameynta ku samayn karto dhinaca maxkamadaha iyo dambiyada kuwii hore u galay iyo kuwa hadda geli doonaba sida u saameynaysa arrintan
dalka Canada maadaama uu ka mid yahay wadamada qurbaha oo waalidiin fara badan ay u soo carareen tan iyo burburkii Soomaaliya 1991 ayaa caruur fara badan oo jooga oo qaarkood aanan waalidiintood la midoobin waxaa tare ee u noqon kartaa fursad ay ilaa iyo heerka 22 jir ay ugu dacwoon karaan waalidiintood waxaana si weyn ay uga helayaan dhinaca kale dowladda dhalinyaradaasi kaalmooyinka ilmaha la siiyo ee dowladda ee xagga caafimaadka iyo sidoo kale barnaamijyada la xiriira waxbarashada barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaase nabadgelyo
adiya dayo maxadsaday saare abdi ahmed oo ino soo diyaarisay barnaamijka qurba isla markaana nala socodsiinaysay halka aad dhageystayaal ka dhageysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington haatana ballan ka codsado saaxiibkay Jacfar Kukay oo studio ay ugula samayn inuu ii dulmaro wararkii ugu doorka roonaa idaacadda
aad baad u mahadsan tahay jaamac wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay banaanka hore ee maqaayadda Italia Coffee oo ku dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhimatay qaraxa. Warar kale oo laga helayo goob joogayaal ayaa iyaguna sheegaya in ilaa 10 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. maqaayada ayaa ku dhagan xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo waxaa u dhexeeya oo keliya hoteelka lagu magacaabo Raaso oo ay safku wada jiraan. Qaraxan ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo la dhigay maqaayada horteeda. Wargeysyada taageera midowga Yurub ayaa aada u soo dhaweeyey guusha Emmanuel Macron oo si weyn uga guuleystay hogaamiyaha xisbiga xagjirka Marine Le Pen, waxaana wacad ku maray in uu isbarbar taagi doono midowga Yurub. Guddoomiyaha ururkaasi Jean-Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron isagoo tilmaamay inuu aada ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka Yurub. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa isaguna hambalyo taa lamida u diray madaxweynaha la doortay Faransa, waxaana ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga Yurub oo awood leh midna ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inoo dulmaray qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal. Waxaad haatana ku soo dhawaataan Suleeqa iyo codkii macaana Cumar Cabdilla Shooli.
Thank you.
aniguna suleeqay jacaylkii isiray beri iigamow sal guurine saadaasha eebbay nasiibkiigan ku sugay, ayuu yidhi cumar cabdulle shooli. codkaasi macaan iyo heestaasi suleeqaba waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddayadii fiidnimo oo ay si wada jir halkan idinkaga soo jeedinayeen jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah jacfar kuka. intaynu dib u kulmayno nabadgelyo. I'm not afraid.